Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងណែនាំមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្ស3នាក់ទៀតផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីឆ្លងសហគមន៍ដំបងនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគអាមេរិកថាចិនផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលស្រុកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021ទោះជាតុលាការកោះហៅករណីពលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែររិះរកវិធីផ្សះផ្សាគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ជូរចត់លោកអ្នកនាងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាស់សំជែងលោកវឌ្ឍនា
អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកโจ ไบเดนដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលគេសន្មតថាជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវនឹងណែនាំមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកំពូលដែលពួកគេបានជ្រើសរើសសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris បានប្រកាសដំបូងអំពីការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេជាសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីដែលពួកគេជ្រើសរើសនោះរួមមានទាំងអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ផងដែរដោយអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលនឹងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden នឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមភ្លាមៗដោយសារតែត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោក Biden បានតែងតាំងអ្នកស្រី Nira Tandon ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវឌ្ឍនភាពអាមេរិកកាំងដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈនិងតស៊ូមតិមួយឲ្យធ្វើជាប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិការបស់សេតវិមានប្រសិនបើត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តអ្នកស្រី Tandon នឹងក្លាយជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសដំបូងបំផុតនិងជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងដំបូងបំផុតដែលកាន់តំណែងនេះលោក Biden បានតែងតាំងលោក Wole Adeyemo ដែលជាមន្ត្រីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាយូរមកហើយឲ្យធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Adeyemo នឹងក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងបំផុតដែលកាន់តំណែងនេះលោក Biden ក៏បានតែងតាំងអ្នកស្រី Cecilia Rus ដែលជាសេតវិទូផ្នែកការងារនិងជាព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការសាធារណៈនិងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានផងដែរអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់និងជាស្ត្រីទី4ដែលកាន់តំណែងនេះជាងនេះទៀតលោក Biden បានជ្រើសរើសសេតវិទូ2រូបទៀតគឺលោក Jared Bernstein និងអ្នកស្រី Heather Bushi ឲ្យធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានទារកម្នាក់អាយុ7ខែផងដែរដែលជាករណីស្ថិតនៅក្នុងការឆ្លងសហគមន៍លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ64ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺនេះក្រោយស្វាមីដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកូនស្រីត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID នេះក្រសួងឲ្យដឹងទៀតថាពីករណីទៀតគឺកើតលើស្ត្រីម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំនិងទារកម្នាក់អាយុ7ខែលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងទារកនោះជាសាច់ញាតិរបស់លោកឆែមសវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺ COVID នេះតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលជាការឆ្លងសហគមន៍លើកដំបូង ក្រសួងបានធ្វើតេស្តមនុស្សប្រមាណជា 4,900 នាក់កាលពីថ្ងៃទី29និង30ខែវិច្ឆិកាហើយរកឃើញ17នាក់ផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានេះជាករណីបាត់ដានដោយមិនទាន់រកឃើញប្រភពនៃការឆ្លងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានកំណត់រយៈពេល15ថ្ងៃដែលលោកថានឹងកំណត់ជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគអាមេរិកកាំងម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានផ្អែកលើប្រភពនៃភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពីររូបរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Harry Kazinis អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគីមចុងអ៊ុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះលោកបន្ថែមថាគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជាអ្នកផ្ដល់វ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នេះទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកគីមចុងអ៊ុននិងថាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពឬក៏យ៉ាងណានោះលោកកាស៊ីនីសបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុង website 1945ថាលោកគីមចុងអ៊ុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងក្នុងរង្វង់បណ្ដាញថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កាលពី2ឬ3សប្ដាហ៍មុនវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដោយយោងទៅលើលោក Peter J. Hotez ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Casinis បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចំនួន3កំពុងបង្កើតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលនោះគឺក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech Ltd ក្រុមហ៊ុន CanSino Bio និងក្រុមហ៊ុន Sinopharm Group នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន $350,000ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស160,000,000នៅឆ្នាំក្រោយស្របពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានរុញច្រានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភាពទីទ័លក្រខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបានថ្លែងនៅក្នុងសារសម្លេងថតទុកសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការអំពាវនាវរកជំនួយនេះថាសង្គ្រាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយជួយដល់ពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងត្រូវការជំនួយបំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការជាក់ស្ដែងគឺខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតដោយមនុស្សប្រហែលជា235,000,000នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម33,000,000នៅលើផែនដីត្រូវការជំនួយឬការការពារតួលេខនេះកើនឡើង 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020បើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមានជាង63,000,000ករណីមនុស្សជិត1,500,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនិងរាប់100,000,000នាក់បានបាត់បង់ការងារនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងនៃការបិទសកម្មភាពសង្គមដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថា Facebook និង Google កំពុងក្លាយជាកន្លែងដែលគ្មានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំទាំងពីរនេះថាបានជួយតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការ Amnesty International បានព្រមានថាបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះធ្លាប់ជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការកើនឡើងនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះកំពុងក្លាយខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាកន្លែងដែលគ្មានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានវៀតណាមលោកវៀនម៉ាញ់ហុងបាននិយាយកាលពីខែមុនថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមការទាមទារឲ្យដកចេញនូវព័ត៌មានអាក្រក់អាក្រក់និងការឃោសនាប្រឆាំងគណបកនិងរដ្ឋអំណាចឲ្យបានឆាប់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានអនុម័តតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាន 95% ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន YouTube វិញបាន 90% អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Facebook ម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅជុំវិញពិភពលោករីឯក្រុមហ៊ុន Google និងអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំយោបល់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលស្រុកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021ទោះជាតុលាការក៏ហៅករណីពលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់តលយៈភាពអំណាចនៅប្រសិទ្ធិនិងកំណត់ដោយការបោះឆ្នោតអាសនៈប្រសិទ្ធិ2នៅរដ្ឋចរចាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែររិះរកវិធីផ្សះផ្សាគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ជូរចត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពមួយក្នុងបណ្ដាអាទិភាពសំខាន់សំខាន់របស់លោកโจ Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជួលផ្ទះរាប់លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈពួកគេប្រឈមនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សនឹងដឹកនាំដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីគណៈបក្សជំទាស់ត្រូវបានរំលាយនឹងមានដឹកនាំមួយចំនួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមជំទាស់ចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាបុគ្គលណាដែលរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានប្រកាសអំពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យទាន់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សឲ្យដឹងថាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកដឹកនាំការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយការសម្រេចត្រឡប់មកកម្ពុជានេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យតាមការវិយតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកមានឈ្មោះក្នុងដីកាកោះហៅរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណបកជំទាស់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកអះអាងថាសកម្មជនគណបកជំទាស់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានម៉ាឡេស៊ីថៃកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអ្នកគាំទ្រគណបកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបារាំងជាដើមនោះក៏នឹងចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់នេះដែរ
សកម្មការនឹងបើកនៅចុងខែ1ហ្នឹងដូច្នេះយើងទៅឲ្យតាមសកម្មការហ្នឹងដូច្នេះបើយើងទៅមុនគឺទៅថ្ងៃ4ខែមករា2021ដើម្បីចូលរួមសកម្មការដែលនៅបកសកម្មភាពដោយតុលាការតេឡេរបស់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្សម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួននោះគឺលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការដែលត្រូវបញ្ចប់សកលភាពនិងបំរាមលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលហាមមិនអោយយន្តហោះដឹកពួកគេលោកអ៊ុំសំអានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានចាប់ខ្លួនបើរស់នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើកលែងបំរាមនានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបានវិលចូលប្រទេសវិញបើទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយលោកបន្ថែមថា
វាអាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានការប្រតិបត្តិការមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើមេត្តាពុណិវត្តដើម្បីចូលរួមសវនាការហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរដែលគោលបំណងនៃការធ្វើមេត្តាពុណិវត្តទៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមូសុខួរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់ទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនៅតែអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានកំណត
់ជនណាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយតុលាការជននោះត្រូវនាំខ្លួនទៅតុលាការ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនមានការអធិប្បាយលើបំរាមហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអ៊ីសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលការកាត់ទោសនោះទេ
ខ្ញុំថាបាត់ស្បតទេមកស្បវិញមកបើគាត់ហ៊ានថាគាត់ស្បទឹកស្លាប់អត់នឹងគាត់មកហើយណាមកឬគាត់សំខាន់អត់ហ៊ានមកយើងខ្ញុំយល់ថាបុគ្គលរបស់ក្រុមទីក្រៅច្បាប់នេះគឺថាគាត់ជួបផ្សេងនៅក្នុងអារម្មណ៍បើជួបផ្សេងនៅក្នុងអារម្មណ៍ការដាក់ផែនការតាមមកឬមិនមកយ៉ាងណានោះវាអត់មានទេនៅក្នុងការជាក់ស្ដែង
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីមានអ្នកនាំក្រុមជំទាស់កាលពីឆ្នាំមុនដំណើរគ្នានឹងការលើកពេលសវនកម្មនោះតុលាការបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនកម្មស្ដាប់អង្គហេតុនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបច្ចំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនមានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសទេលើកលែងតែលោកស្រីមូសុហួរដែលមានសញ្ជាតិអមេរិកាំងបន្ថែមលើនោះវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 អាចជាកត្តាមួយផ្នែកទៀតនៃការបង្អាក់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះអ្នកវិភាគរូបនោះបន្តថាបើទោះក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចចូលមកកម្ពុជាបានដោយការគ្រោងទុកលោកមិនមានជំនឿថាបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះបញ្ចប់បានទេប៉ុន្តែវាអាចត្រឹមតែបន្ថែមសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គាត់ថាមកឲ្យទទួលឬក៏ទទួលយកការចោទប្រកាន់ទទួលយកការខំការនឹងដើម្បីជាទម្ងន់នៃការលើកឡើងជូនឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញបរិយាកាសនយោបាយនៅបរិយាកាសទីតាំងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតទៅជាទៀតទូមទៅជាទៀតនឹងឲ្យធ្វើអន្តរកម្មអន្តរកម្មពីអន្តរជាតិខាងក្រៅកម្ពុជា
លោកសុខអ៊ីសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមិនបារម្ភពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក៏នឹងមិនគិតគូរពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដោយលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនឹងផ្ដោតជាចម្បងលើកិច្ចការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
លោកបៃដិនមកនឹងលោកគិតគូរអំពីបញ្ហាបង្រួបបង្រួមទីក្នុងអាមេរិកនិងបង្រួបបង្រួមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាគាត់មិនយករឿងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរទៅគិតទេហើយនៅក្រុមទីមក្រៅច្បាប់មិនមែននៅស្ថិតនៅក្នុងប្រសាទនៃរបស់លោកបៃដិនទេបាទ
នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកជំទាស់រហូតដល់អ្នកគាំទ្របកនេះតុលាការបានកោះហៅមនុស្សជិត140នាក់ដើម្បីចូលរួមសវនកម្មដែលត្រូវលើកទៅជំនុំជម្រះនៅឆ្នាំក្រោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានព្យាយាមចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2019ដោយអាជ្ញាធរថៃបានហាមលោកមិនអោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានហាមមិនអោយដឹកលោកចូលកម្ពុជាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមានករណីពុលស្រាសមួយនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់មន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាស្រាសនោះមានជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុត
ទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ពលលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកពលជាង130នាក់ដោយសារការពិសាស្រាសនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការពលស្រាសនេះកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពចំនួន2ក្នុងឃុំខ្លងពពកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមអាជ្ញាធរឃុំប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់វុនមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូមនុស្សពលស្រាសមានចំនួន131នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់លោកបន្តថាអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន117នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន8នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបន្តថាតាមការពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវពួកគេពិតជាបានពិសាស្រាសដែលលោកថាមានកំហាប់ជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុតគឺទៅដល់ជាង 14.7% វ៉ុលដែលកម្រិតមិនពុលគឺក្រោម 0.1% វ៉ុលតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅនេះបន្ថុំអីអានឹងបន្ថុំស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហើយអ្នករកសិទ្ធិពិតទៅបានហូបសាសនឹងហើយ
បើតាមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពហើយមានការពិសាស្រាសលោកថាអ្នកពលផ្សេងទៀតក៏បានទិញស្រាមកពិសាជុំនៅផ្ទះផងដែរ
កាលតែណាហូបច្រើនយើងសង្ឃឹមអត់ទាន់ទេអត់មានវិធីសង្ឃឹមអាហ្នឹងហ៎វាលឿនណាស់វាលឿនតែម្ដងហើយទីមួយបញ្ជូរមិនទាន់ទីពីរអាការពុលមេតាណុលវាលឿនណាស់វាលឿនមិនអាចឲ្យទុកពេលយើងសង្ឃឹមហើយមានវិធីតែមួយគត់គឺលាងឈាមបន្ត
បាទតាមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលអញ្ញាធរបានរឹបអូសយកស្រានៅទូទាំងស្រុកនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរក្នុងនោះបានដកហូតស្រាសជាង5200លីត្រប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានដឹងទៀតថាកន្លងទៅមន្ត្រីបានណែនាំកុំឲ្យបិទស្រាសប៉ុន្តែនៅតែមានការបិទជាលក្ខណៈគ្រួសារដដែលលោកបន្តថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក៏មានករណីពលស្រាសស្លាប់នៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាលនោះមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់មេឃុំខ្លងពពកអ្នកស្រីភឿហឹងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រីចំនួន5នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានពលក្រោយរកឃើញថាគាត់បានហូបស្រាសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពចំនួន2គឺនៅភូមិក្រោយវត្តកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានិងមួយទៀតនៅភូមិតាកាតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកា
ពីថ្ងៃ25ហ្នឹងដល់ថ្ងៃ28ហ្នឹងបានយើងកំណត់ថាម្នាក់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារស្រាហ្នឹងទៅគឺយើងតាមទីសុខាភិបាលក៏ឲ្យថាអ្នកណាដែលបានហូបស្រានៅកន្លែងជាមតប់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើតេស្តឈាមមើលជាតិពុលក្នុងឈាមហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាពួកយើងបានទៅដែលទៅសម្រាប់ទៅជាបាននៅកន្លែងពេទ្យអ្នកខ្លះក៏ឈឺអ្នកខ្លះក៏អត់ធ្វើទុកធ្វើអីដែរតែគាត់បានហូបស្រាហ្នឹងមកកែពីកែអីចឹងទៅគាត់ទៅចេះទៅ
អ្នកស្រីបន្តថាស្រានោះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឃុំផងនឹងនាំពីក្រៅឃុំមកផង
ធម្មតាតែមានបុណ្យអញ្ចឹងក៏ទិញមកកាមអញ្ចឹងមកសម្រាប់ចែកគ្នាហូបអញ្ចឹងណាទៅព្រះការយាមសពនឹងទៅវាមិនហូបពីតាមផ្ទះមកទេព្រោះគាត់បន្តែគាត់នឹងធ្លាប់ហូបស្រាចិនឆែយើងដែរណាអ្នកដែលយើងពូស្រាដែលគាត់បានពូស្រាស្លាប់ហ្នឹង
លោកគុយលេងមេឃុំអភិវឌ្ឍដែរនៅជាប់ឃុំខ្លងពពកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនម្នាក់ក្នុងឃុំរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារការពុលស្រាសនេះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចុះប្រមូលស្រាបិទនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដើម្បីរក្សាទុកកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអ្នកផលិតស្រាសបានដាក់សារធាតុមេតានុលខ្ពស់ខ្លាំងលើសការកំណត់នឹងការផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពុលស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាស បទយូហ្គានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តលយៈភាពអំណាចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអាសនៈព្រឹទ្ធសភា2នៅក្នុងរដ្ឋចរចាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាអាសនៈព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរនេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណានឹងគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Chuck Schumer, Nancy Pelosi, you're not going to take Georgia.
ដោយសារលទ្ធផលនៃការប្រកួតអាសនៈប្រធានាធិបតី2នៅរដ្ឋ Georgia មិនមានអ្នកណាឈ្នះដាច់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅខែមករាដែលជាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោក Raphael Warnock និងលោក John Ossoff ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមទម្លាក់លោកស្រី Kelly Loeffler និងលោក David Perdue ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក John Ossoff បេក្ខជនប្រជែងអាសនៈប្រសិទ្ធិខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
These incumbent Republican senators
សមាជិកប្រសិទ្ធិកំពុងកាន់អំណាចទាំងពីរនេះគិតថាពួកគេអាចទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងស្រួល
កន្លងមកបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានអាសនៈ50ហើយបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានអាសនៈ46នៅប្រសិទ្ធិរួមជាមួយអាសនៈអ្នកឯករាជ្យ2នាក់ដែលជាទូទៅស្របតាមបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Cassie Bogart នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថា
The two special elections in Georgia mean that
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាសនៈប្រសិទ្ធិ2នៅរដ្ឋ Georgia មានន័យថាបើបកប្រជាធិបតេយ្យអាចឈ្នះអាសនៈបានទាំងពីរនោះប្រសិទ្ធិនឹងមានសម្លេង50ទល់នឹង50ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាអនុប្រធានាធិបតីធ្វើជាអធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាន
េះមានន័យថាលោកស្រី Kamala Harris ដែលគេព្យាករថាជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងក្លាយជាអ្នកសម្រេចលើភាពជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Joe Biden ដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
Obviously it'd be much better if we had
ជាការពិតវាកាន់តែប្រសើរឡើងបើយើងមានសម្លេងស្មើគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានន័យថាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនឹងកាន់តែសំខាន់ហួសពីអ្វីដែលអ្នកស្រីមានរួចហើយនោះ
តែបើបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះអាសនៈមួយឬអាសនៈទាំងពីរនោះទស្សនវិជ្ជានៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden នឹងប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោក Bogart ថា
ការដែលមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដោយបកសាធារណរដ្ឋហើយជាពិសេសលោក Mitch McConnell នឹងមានការបង្អាក់លើមហិច្ឆតារបស់លោក Biden នៅក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈបែបវិវត្តនយមដែលលោកចង់បាននេះមានន័យថាអាចមានច្បាប់តិចជាងមុនត្រូវបានអនុម័តឡើងហើយច្បាប់ទាំងនោះប្រកាសជាមិនមានលក្ខណៈវិវត្តនយមដោយដែលលោក Biden ចង់បាននោះទេ
រដ្ឋចរចាគឺជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់បកសាធារណរដ្ឋជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរមួយផ្នែកដោយសារតែលោកស្រី Stacey Abrams អ្នកចាត់ចែងបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចេញបោះឆ្នោតលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថារ
ដ្ឋចរចាមានសក្តានុពលច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានប្រឹងប្រែងក្នុងពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ
ទាំងលោក Ossoff និងលោក Warnock គឺតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Georgia ចំណែកឯលោកស្រី Loeffler និងលោក Perdue វិញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញទៅបោះឆ្នោតលោកស្រី Gabri Cafaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថា
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាសនៈប្រធានាធិបតី2នៅរដ្ឋ Georgia ខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរនឹងចេញបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញពួកគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជ្រើសរើសអាសនៈប្រធានាធិបតីទាំងពីរចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែររីរកវិធីផ្សះផ្សាគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយជូចតបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពមួយក្នុងបណ្ដាអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់លោកโจ Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជួលផ្ទះរាប់លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈជួចចត់និងបែកបាក់បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់លោកបើទោះជាលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបានបង្ហាញថាលោកโจ Biden បានឈ្នះនៅរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក៏ដោយសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានបែកបាក់គ្នាតាមបន្ទាត់នយោបាយគណបកកំពុងរិះរោចវិធីផ្សះផ្សាគ្នានិងស្របពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អាមេរិកាំងនានាជាងពេលណាៗទាំងអស់ដោយខណ្ឌចែកពួកគេទៅតាមបេក្ខជននិងគណបកដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនឹងបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានព្យាករថាលោកโจ Biden ដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងសេតវិមានលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306ទល់នឹង232ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270រូបដើម្បីឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនព្រមសារភាពចោះចាញ់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលមានដូចជាប្តឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំទាមទារឲ្យផ្អាកការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការនិងកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅតាមរដ្ឋដែលលោកចាញ់មកជួបដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតណាដែលគ្រប់គ្រងលោកវិញសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតប៉ុន្តែនិន្នាការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលពួកគេស្រឡាញ់តាមបន្ទាត់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋក៏បានទាញពួកគេឲ្យឃ្លាតពីគ្នាផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអរិយធម៌ខ្មែរនិងក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះបង្ហាញការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនិងលទ្ធផលឆ្នោតអ្នកខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកាំងនិងអ្នកខ្លះបានទាញរកចំណុចរួមដើម្បីផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកហុងស៊ីវប្រធានសមាគមអង្គរដែលស្ថិតនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ងឿងឆ្ងល់នឹងចម្លែកក្នុងចិត្តដែលមិនធ្លាប់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដោយការបោះឆ្នោតលើកនេះ
ចម្លែកហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងគ្នាដោយសារបញ្ហាគណបកណាដល់ចឹងទៅខ្ញុំឃើញមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានយោបាយដោយសារម្នាក់អង្គចង់ឈ្នះគណបករៀងខ្លួនខាងទីខ្ញុំយល់ឃើញតែចឹងដល់ចឹងទៅខ្ញុំឃើញថាពីដើមស្រុកអាមេរិកគេថាបោះឆ្នោតបោះអីគេឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយពីបំផុតគេរាប់អានគ្នាគេដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនយោបាយគេថាផ្លូវនយោបាយគេដើរជាមួយគ្នាផ្លូវតែមួយគេថាអង្គអង្គវងកាយឡាយគឺគេទៅធ្វើប៉ុន្តែក្នុងរយៈនេះខ្ញុំមើលឃើញដូចជាខុសផ្លៃទី40ផ្លៃឆ្នាំមុនហ្នឹងខុសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគណថាគេឃើញក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក្នុងសង្គមយើងនេះក៏ដោយហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភជ្រួលច្បល់នឹងបញ្ហាដែលពីទីសុខតៃនៅនៃសាធារណរដ្ឋ
លោកនាយកបណ្ឌិតតកៅរដ្ឋពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រយល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវដោយសារតែសូម្បីនៅរដ្ឋ Georgia ដែលលេខាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុករៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលទ្ធផលបានទៅលោកโจ Biden វិធីដឹកនាំតាមលក្ខណៈអត្តនោម័តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនងាកមកគាំទ្រលោក Biden វិញរីឯខ្មែរមួយចំនួនបន្តគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារគុណបំណាច់ក្នុងពេលអតីតកាលដោយមិនសម្លឹងលើបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋធិពលបន្ថែមលើនេះ បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាច់ចោះនិងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីបន្ទោសលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើបានឡើងដល់ 14.7% ក្នុងខែមេសាដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីឯពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលស្លាប់ដោយជំងឺនេះមានរហូតដល់ជាង 23 ម៉ឺននាក់នៅមួយថ្ងៃពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins លោករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
អស់លោកខ្មែរដតីទៀតដែលលោកជួយខាងប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់ក៏លោកបោះឆ្នោតឲ្យខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយអស់លោកខ្មែរខ្លះដែល registered ចុះឈ្មោះជាសាធារណរដ្ឋក៏ងាកទៅជួយខាងលោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris ហើយមានតែខ្មែរយើងដែលជឿជាក់លើគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយយល់ថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងធ្លាប់ជួយអស់លោកចេញមកពីជំរំខាវីដាំងឆ្នាំ80អីជាដើម
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមានសមាជិកប្រហែលជាង33ម៉ឺននាក់នេះបើតាមស្ថិតិចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវភូក្នុងឆ្នាំ2015ពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្រោយការដួលរលំរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979លោកត្រឹងម៉ាណូរិននាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងបានបែកបាក់គ្នាដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនរៀងរៀងខ្លួនហើយលោកស្នើថាពេលវេលាបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយដូច្នេះជាពេលដែលសហគមន៍ត្រូវត្រឡប់មករួបរួមគ្នាវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Zoom ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថា
បងប្អូនខ្មែរយើងវាមាននិន្នាការខុសគ្នាអំពីរឿងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លះក៏គ្រប់គ្រងខាងប្រជាធិបតេយ្យទៅខ្លះក៏គ្រប់គ្រងខាងសាធារណរដ្ឋទៅអានោះវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយដូច្នោះហើយយើងមិនចាំបាច់ដោយសាររឿងបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហើយខ្មែរគ្នាយើងនោះក៏គ្នាអានឹងមិនគួរសោះណាយើងខកគ្នាតែចំណិតទេអានឹងបងប្អូនចំណិតទស្សនៈនយោបាយទេក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនបណ្តោយឲ្យអារឿងទស្សនៈនយោបាយខកគ្នាហើយយើងបែរមកខកឆ្លោះគ្នាមែនទេអានឹងវាវិជ្ជាវាមិនគួរសោះ
លោកមរិតឆောင်းដែលជាចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងក្រមនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអានីសមុទ្របានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនត្រូវជ្រួលច្របល់ហ៊ូហេតពេកពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនិងយន្តការដែលមានសម្រាប់ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតទស្សនៈគ្នារបស់អ្នកនយោបាយ
យើងឃើញថាអន្តរជាតិជាច្រើននោះដែលទទួលស្គាល់លោកបៃដិនជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហើយតែលោកត្រាំមិនទាន់អស់ចិត្តដោយសារការលឿនយាវក្នុងការរាប់ផលិតឆ្នោតនឹងឡើយដែរកំពុងតែតពិនិត្យមើលតើរឿងហេតុអីបានជាពិនិត្យហើយរឿងហ្នឹងមានកំហុសអីខ្លះហើយយើងនឹងបានលើកថ្ងៃក្រោយទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះសូមបងប្អូនអ្នកសារដូចថាចិត្តឲ្យនឹងនោះកុំឲ្យលឿនឆ្លើពេកហើយចាំមើលស្ថានភាពយើងនឹងទៅដឹងលើថ្ងៃក្រោយខាងមុខនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបានទៅបោះឆ្នោតទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកគេទៅតាមផលប្រយោជន៍ដែលគេទទួលបានដោយផ្ទាល់និងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬសម្រាប់ប្រទេសកំណើតពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬគណបកដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងពីបេក្ខជនដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តថាល្អជាងបេក្ខជនមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាដោយផ្ទាល់សម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មានរហូតដល់ជាង100លាននាក់ដោយអ្នកខ្លះបានបោះតាមប្រេសនីដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងអ្នកខ្លះទៀតមកបោះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវរាប់ក្រោយអ្នកដែលមកបោះផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំនួនភាគរយអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកស្រីខាមាឡា ហេរីសអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទទួលបានសម្លេងជាង80លានដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការបន្តបដិសេធរបស់លោកត្រាំបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ទទូចឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចជាបន្ទាន់ដោយរលូនបន្ថែមលើនោះមានអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាង100នាក់ ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន4រូបដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋបាលលោកត្រាំផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយចាត់ទុកថាការបដិសេធរបស់លោកត្រាំមិនព្រមចុះចាញ់នឹងផ្ទៃអំណាចដោយត្រឹមត្រូវទេនឹងនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏បានព្រួយបារម្ភដែរពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលអនាគតលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តែថ្ងៃក្រោយជាពិសេសនិយាយពួកអាមេរិកចង់ទៅប្រាំពួកជំនួយការដែលបន្លំស្លឹកស្នោតវិញអញ្ចឹងពីរឿងថានេះហើយអ្នកឯងបន្លំស្លឹកស្នោតបោះស្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះគេយកខាងភាពរបស់អាមេរិកឯបោះស្នោតនេះគេចាប់មកវិញថាទោះបីជាប្រទេសអាមេរិកដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាង200ឆ្នាំហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាការបោះស្នោតនៅពេលប្រទេសគេគេមានចិត្តមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែនេះអាចនិយាយថាគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្លៃជាងអាមេរិកផងមហាយអានឹងជាការបន្តធម្មតា
លោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតិពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ការដែលលោកប្រធានបដីត្រាំលោកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះការដែលលោកដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយគម្រាមថានឹងប្តឹងទៅដល់តុលាការកំពូល Supreme Court អំពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការអាម៉ាស់មុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាគំរូអាក្រក់ដល់ប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសនៅតំបន់នៅប្រទេសដែលមានជនផ្ដាច់ការមិនទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងតាមដំណើរការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មទូតទៅ GSA បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Joe Biden ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្ទេរការងារបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនសារភាពចោះចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ថាលោកណែនាំពួកគេឲ្យសហការគ្នានិងនៅតែបន្តការតវ៉ាតាមផ្លូវតុលាការលោកទុនសវណ្ណប្រធានកិត្តិយសនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរប្រចាំវត្តពុទ្ធិការាមនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើអត្តចរិតអញ្ញនិយមដែលយល់ថាគ្មានអ្នកណាអាចស្មើលោកបានដូច្នេះហើយលោកពិបាកទទួលយកបរាជ័យណាស់បើទោះបីជាការពិតបានបង្ហាញក៏ដោយ
ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពី62មកវៃស្មានមើលទៅគ្មាន election ណាហើយដែលចាញ់ហើយប្រធានាធិបតីនឹងមិនសុខចិត្តទៅទូខ្លួនចាញ់ទេណាconceded យើងមិនមានឈ្នះតែម្នាក់ឯងទេយើងខំតវ៉ាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមើលណានេះយើងដឹងហើយរឿងនេះខូចយើងឯងហើយយើងគេឃើញថាអត់មានបេសតើបាសោះហើយចេះតែខំតវ៉ាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងបានឈ្នះនឹងកុំឲ្យខ្លួនអន
់លោកទុនសវណ្ណបានរិះគន់ទង្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានហៅថ្នាក់ដឹកនាំសភាប្រចាំរដ្ឋដែលមានដូចជារដ្ឋ Michigan មកជួបក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងរូបលោកលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែជារឿងល្អដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះមិនព្រមធ្វើតាមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងព្រមចាក់ចែងពីសេតវិមានបើសិនជាអង្គបោះឆ្នោតបានសម្រេចជ្រើសរើសលោក Joe Biden ប៉ុន្តែបន្តអះអាងថាបើសិនជាពួកគេជ្រើសរើសលោក Biden គឺជាកំហុសឆ្គងមួយរដ្ឋនានាមានពេលរត់ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតហើយអង្គបោះឆ្នោតមានគម្រោងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី
និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអត្ថភាពមួយក្នុងបណ្ដាអត្ថភាពសំខាន់ៗរបស់លោកโจ Biden ដោយគេរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានេះលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោក Joe Biden ដែលត្រូវព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រៀបទទួលយកអំណាចសិទ្ធិមានពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកអ្នកជំនាញរំពឹងថានឹងមានការប្រែកលាស់សឹងតែទាំងស្រុងនៅគោលនយោបាយអំពីអាកាសធាតុក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ត្រូវកំណត់ដោយការបន្ធូរបទបញ្ញត្តិលើអ្នកផលិតប្រេងឥន្ធនៈការបន្ថយស្តង់ដារសមត្ថភាពសម្រាប់យានយន្តនិងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងការមើលងាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុទោះបីលោកបានបដិសេធថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាការបញ្ឆោតក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានអួតចានដងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1តទៅរដ្ឋបាលខ្ញុំបានចាត់ទុកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពកំពូលមួយដោយធ្វើឲ្យប្រកាសពជាថាប្រទេសអាមេរិកមានខ្យល់និងទឹកស្អាតបំផុតមួយនៅលើផែនដីចំណែកឯលោក Biden វិញលោកបានចាត់ទុកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសថាជាអាទិភាពមួយក្នុងបណ្ដាអាទិភាពកំពូលដែលរដ្ឋបាលលោកនឹងដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅពេលចូលកាន់តំណែងភ្លាមលោកប្រធានាធិបតីជប់ឆ្នោតរូបនេះបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលើផែនការមួយមានទឹកប្រាក់ 1.7 លានលានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើអន្តរកាលទៅកាន់ប្រភពធម្មពលស្អាត 100% មិនហួសពីឆ្នាំ2050ផែនការនេះជារបៀបដោះស្រាយមួយដែលនឹងចូលជ្រាបក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវិធានការដើម្បីបន្ថយជាលំដាប់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យសកលលោកក្តៅជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Biden នឹងប្រឈមនឹងការជំទាស់ទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាដោយរងចាំការបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈ2នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលនៅទីនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានតែងតាំងពួកចក្រមអភិរក្សនិយមច្រើនអ្នកក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្នុងតុលាការកំពូលផងដែរហើយពួកគេទំនងជានឹងមិនពេញចិត្តអំពីការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋបាលលោក Biden នៅតែមានអនុភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះពួកអ្នកជំនាញចារអ្នករំពឹងថាលោក Biden នឹងបញ្ចូលបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងអស់កិច្ចការនេះមានចាប់ផ្ដើមពីក្រសួងការបរទេសដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងចូលរួមវិញជាបន្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននិងក្រសួងធម្មពលនឹងមានការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងទំនងជានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរបៀបវារៈនៃទីភ្នាក់ងារឯទៀតដែរជាឧទាហរណ៍ក្រសួងកសិកម្មប្រហែលចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមវិធីដែលពួកកសិករពួកម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងពួកមេប្រៃអាចប្រើប្រព័ន្ធធម្មជាតិសម្រាប់រក្សាទុកសារធាតុ កាបូនលោក Sasha Makler ជានាយកគម្រោងការធម្មពលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរ Bipartisan Policy Center លោកបាននិយាយថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើបញ្ហាធាតុអាកាសហើយក៏នឹងជួយពង្រីកចំនួនក្រុមអ្នកមានផលប្រយោជន៍ដែលឃើញថាការជឿនលឿនខាងបញ្ហាអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្រសួងមហាផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឲ្យមានការឃោងយកប្រេងក្នុងផ្ទៃដីសហព័ន្ធគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងប្រែក្រឡាស់និន្នាការនេះមិនមែនគ្រាន់តែរឹតត្បិតលើការឃោងយកប្រេងនឹងអ៊ូស្មាន់ប៉ុណ្ណោះទេតែបើកចំហដីធ្លីសហព័ន្ធសម្រាប់អភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតជាថ្មីបានផងដែរលោក Joseph Muscat ជានាយកគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Niskanen ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានក៏សង្កត់ថាកន្លែងដែលទីភ្នាក់ងារដែលជួលដីធ្លីសម្រាប់គម្រោងការទាំងនេះដាក់ធម្មពលរបស់ពួកគេជាបញ្ហាសំខាន់លោក Joseph Muscat ក៏សង្កត់ថាលោក Biden ក៏នឹងប្រហែលជានឹងជ្រើសរើសអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីអាកាសធាតុឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថាប័ននិយ័តករសំខាន់ៗដោយមានរំចូលគណៈកម្មការនិយ័តករសហព័ន្ធខាងធម្មពលនិងគណៈកម្មការខាងបណ្ឌភិហ៊ុននឹងការបដូរប្រាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការបាត់បង់ការងារបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Julie Thabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ការប្រមានរបស់ក្រមលំនៅឋានជាតិថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ពីផ្ទះនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនឹងការបាត់បង់ការងារទ្រង់ទ្រីធំបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានខ្លាចជាការពិតសម្រាប់អ្នកស្រី Ashley Johnson អ្នកស្រី Johnson ជាម្ដាយវ័យក្មេងរបស់កូន3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouri ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកស្រី Johnson និយាយខ្សឹបៗស្របពេលដែលកូនៗរបស់អ្នកស្រីមើលទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់ជាប់នោះថាថ្មីៗនេះខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រៅដើម្បីសុំសេវាប្រឹក្សាយោបល់ពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្តិចនៅក្នុងខែសីហាក្រមសម្ព័ន្ធភាពជាតិសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបហៅកាត់ថា NLIHC បានប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ30ទៅ40លាននាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញនៅក្នុងប៉ុន្មានខែនេះ NLIHC ជាក្រុមដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិន្នាការលំនៅឋាន និងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីបង្កើតជាការព្យាករណ៍មួយសម្រាប់តម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែល NLIHC រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្មានការងារធ្វើដែលផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក្រោមកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់ក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែកក្កដាការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នចំពោះការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដែលបានអនុម័តដោយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងការពារជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានចេញមករៀងយឺតបន្តិចសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយអ្នកស្រី Johnson ជាដើមអ្នកស្រី Johnson ដែលមានការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសំខាន់ពីការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទីក្រុងកាន់សាស់ដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកស្រី Johnson តាមកិច្ចសម្ភាសតាម Skype ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកថែទាំសុខភាពនិងលំហាត់ប្រាណនិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺ COVID-19ខ្ញុំមិនមានអតិថិជនទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំរំពឹងតែលើការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Johnson ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅមួយកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់រស់នៅជាមួយកូនកូនទាំង3អ្នកស្រីនិយាយថារោគរាតត្បាតនឹងបំរាមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងកូនកូនលំបាកអ្នកស្រី Johnson ចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការ KC Tenants ជាក្រុមតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុងកាន់សាសដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋមីសូរីបានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបរួចទៅហើយនៅពេលដែលរោគរាតត្បាតបានមកដល់នៅដើមខែកញ្ញាប្រធានអង្គការ KC Tenants អ្នកស្រី Terry Rugovers បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាប្រមាណ 50% នៃអ្នកជួលផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះពីព្រោះពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានអ្នកស្រី Rakhuvias បាននិយាយថានៅពេលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងលំនៅឋានគឺជាវិជ្ជបញ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពយើងនិងមិនបង្កហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសដែលមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបានក្រោមហេតុផលថាពួកគេគ្មានផ្ទះពួកគេគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅឬដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.